Môj vzťah k Otcovi je iný než vzťah všetkých ostatných. Ježiš má poslanie. No a verš 31, aby sme to ukončili. Mnohí však zo zástupu uverili v Neho a hovorili, keď Kristus príde, či bude činiť viac znamení, ako činil tento. Keď Ježiš povie, vážený, pravda je takáto. Ja som zhora, ja som od Otca, ja ho poznám, ja som poslaný. Boli ľudia, ktorým sa rozjasnilo, ktorí boli ochotní prestavať svoje predporozumenie, mnohí uverili a prijali. To je začiatok vzťahu. Farizeom sa to nepáči, pošlo delegáciu, aby ho zajali, no ale zistia, že on zajal ich, niektorí uverili. Povedzte, ako to bude s nami? Môže nám Pán Boh ešte niečo povedať? Ak bude niekto chcieť. Jeruzalém, Jeruzalém, koľkokrát chcel som vám pomôcť, ale nevedeli ste. Viete, v čom je problém modernej doby, nás, moderných kresťanov? Že vieme toho málo. Áno? Už máme hlavu takú ani. Náš problém je, že chceme toho tak málo. Amen. Včera sme skončili 31. veršom. Mnohí však zo zástupu uverili v Neho a hovorili, keď príde Kristus, či bude činiť viac znamení, ako činil tento? I počuli farizeji, že si zástup takto povráva o ňom. Veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby ho zlapali. Odpovedal teda Ježiš, ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. Budete ma hľadať a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy nemôžete prísť. I hovorili Židia medzi sebou, kam chce tento ísť, že ho my nenájdeme? Či chce odísť do gréckej diaspory a vyučovať Grékov? Čo je to za reč, ktorú povedal, budete ma hľadať a nenájdete ma? A kde som ja, tam vy nemôžete prísť. V posledný veľký deň slávnosti stál Ježiš a zvolal, ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú znútra toho, kto verí vo mňa. A to povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho. Duch Svätý totiž ešte nebol tam, pretože Ježiš nebol ešte oslávený. A niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, vraveli, to je v pravde prorok. Iní hovorili, to je Kristus. A zase iní hovorili, vari z Galilei príde Kristus? Či nehovorí písmo, že Kristus príde z potomstva Dávidovho a z Betlehema mestečka, v ktorom býval Dávid? Povstala teda roztržka pre neho v zástupe. A niektorí z nich chceli ho zlapať, ale nikto nepoložil ruky na neho. Na to prišli sluhovia k veľkňazom a farizeom a tým povedali, prečo ste ho nepriviedli? Odpovedali sluhovia, nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento. Odpovedali im farizei, vari ste sa nedali zviesť aj vy. Či snáď niektorý z popredných mužov alebo z farizejov uveril v neho? Iba tento zástup, ktorý nezná zákona, a preto je prekliaty. Tu Nikodém, ktorý predtým bol prišiel k Ježišovi, hoci bol jeden z nich, povedal im, či náš zákon súdi človeka prv, ako ho vypočul a zvedel, čo robí? Odpovedali mu a povedali, nie si aj ty z Galilei? Skúmaj a vidz, že nie je to proroka z Galilei. I odišiel každý domov. Verš 31. hovorí, že mnohí uverili v Neho, pretože povedali, keď príde Kristus, bude robiť viac znamení, ako robí tento. Opäť viera ľudí je založená na znameniach. Iste, každý z nás prišiel k Ježišovi preto, ako sme už hovorili, že nám to riešilo nejaký náš problém. Tragédiou je, ak naša viera zostane založená na tom, čo Pán Boh konal na počiatku. Ak sa modlíte kvôli tomu, aby ste dostali odpovede, skôr či neskôr od Boha odídete, pretože nikdy nebudete mať všetky odpovede, také, aké si prajete na vaše modlitby. Je dôležité, aby postupne vaša viera bola založená niečom inom, než len tom, čo Pán Boh vykonal a ako vypočul vaše modlitby. Ale to je začiatok nového vzťahu. Farizovi a veľkňazi poslali delegáciu, aby počuli, čo si ľudia hovoria. Už v nedeľu večer sme hovorili o tom, že autority žijú vo svete strachu, lebo sa boja o svoju autoritu. Ježiš hovorí, ešte krátky čas som s vami a potom odídem k tomu, ktorý ma poslal. Ježiš hovorí, ja som poslaný. Ježiš sa nielen narodil na tento svet, ale má poslanie. A dodáva, kde som ja, tam vy nemôžete prísť. Ľudia sa dohadujú, čo chce urobiť, kam chce ísť, aby sme ho my nenašli, že by išiel medzi Grékov. Čo to znamená, tam vy nemôžete prísť? Tu je protiklad. Všimnite si, 14. kapitola, verš 3, Ježiš hovorí, ja chcem, aby tam, kde som ja, ste boli aj vy. Týmto ľuďom hovorí v 7. kapitole, verš 34, tam, kde som ja, vy nemôžete prísť. Prečo? Lebo nechcú. Nemôžu prísť, nie preto, že je tam cesta zarúbaná, ale preto, že nechcú ísť. S takýmto postojom tam nemôžete prísť. Keby chceli konať Božiu vôľu, mohli vedieť, mohli prísť. Ale takto je to tragédia, tam vy nemôžete prísť. Ľudia nemôžu prísť k Ježišovi, ľudia nemôžu prijať, pretože nechcú. V 8. kapitole opäť uvidíme, že problém hriechu nie je problém intelektu. Ľudia často povedia, ja nemôžem veriť, pretože to nemá dostatočné dôvody, to nemá úroveň intelektuálnu. Nie, problém hriechu je morálny. Ľudia nemôžu, pretože nechcú. Posledná časť 7. kapitoly sme povedali posledný deň sviatku, verše 37 až 52 a výsledkom je rozdelenie. V posledný deň sviatku povstal Ježiš a povedal, ak niekto žízni, nech príde ku mne. V posledný deň, 8. deň slávnosti, stánkov, kňazi 7-krát obchádzali okolo oltára a citujú Žalm 118, verš 24 a 25. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, plesajme a radujme sa v dňom. Prosíme, Hospodine, spas. Prosíme, Hospodine, daj zdaru. Žalm 118, verš 24 a 25. Kňazi naberajú do nádob vodu z rybníka a donášajú do chrámu, vylievajú okolo oltára spolu s čašou vína. Je to symbol a pripomienka na vodu, ktorú Mojžiš vyviedol zo skaly. A zároveň je to prosba o dážď pre novú sezónu, ktorá v Palestíne začínala na jeseň. Poľnohospodárska sezóna začína jeseňou. Je to vyvrcholenie sviatku. Ježiš sa postaví v chráme a zvolá, ak niekto žízni, nech príde ku mne. Ja som naplnením sviatku stánkov. Nádoby kňazov sa naplnili len na chvíľu. Ale ak niekto príde ku mne, bude naplnený trvala. Ja ho uspokojím trvale. A Ježiš dodáva, rieky živej vody potečú znútra toho, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo. Ježiš nahrádza chrámové sviatky. Ježiš je naplnením ceremónií. Ježiš hovorí, uspokojenie nenájdete vo forme. Trvalé uspokojenie jedine v osobe. Musíte prísť ku mne. Spomínate si v 4. kapitole verši 24. povedal Ježiš Samaritánke, kto sa napije z vodu, ktorú ja dám, tá voda sa v ňom obráti na studňu, triskajúcu, artéskú studňu. Žena hovorí, ako mi môžeš dať napiť, keď studňa je hlboká a vedro nemáš. Zo studne je treba čerpať vodu. Ježiš hovorí, ak niekto príde ku mne, niečo sa s ním stane, niečo v ňom prebehne. Tá voda sa v ňom obráti na zdroj vody, na studňu vytriskajúcu, artéskú studňu, z ktorej voda vyteká plidňa. A v 7. kapitole Ježiš hovorí, že artéská studňa sa zmení na rieku. Kresťanstvo nie je pre mňa samotného. Zmyslom kresťanstva nie je, aby mne bolo dobre. Aby ja som sa mal lepšie. Ježiš hovorí, artéska studňa sa zmení na rieku, ktorá potečie, iní budú mať i užitok. Človek sa stáva nástrojom druhým, nástrojom svetu. Kto má užitok z môjho kresťanstva? Kto má požehnanie z toho, že ja, ty, sme kresťanmi? kto okrem mňa má úžitok z toho, že ja som uveril? Duch Svätý nás uspokojí vnútorne a prináša ovocie, ktoré je pre iných. A kto zohráva rozhodujúcu úlohu v tomto naplnení človeka? Ježiš hovorí Duch Svätý. Jedine ja dokážem uspokojiť vašu túžbu, hovorí Kristus. Jedine ja dokážem vás nasýtiť, uspokojiť váš smet. Duch Svätý človeka naplňa vnútorne, a len vtedy, keď ste vnútorne naplnení, môžete naplniť niekoho iného. Ak ste vnútorne prázdni, nemáte čo dať. Rieky živej vody, všimnite si, živej vody potečú znútra toho, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo. Nemáme v starom zákone presne text, ktorý by toto hovoril, takže je možné dvojitý výklad. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo. Viera je založená na dôkazoch. Akých dôkazoch? Dôkazoch písma. Samozrejme, Ježiš môže druhý a možnosť výkladu poskladať viacero textov starého zákona, z ktorých cituje teda myšlienku, aj keď necituje doslovne. Duch Svätý uspokojí, naplní človeka vnútorne a uschopní ho prinášať ovocie, ktoré je potom potešením pre iných. V 15. kapitole o tom Ježiš bude hovoriť, poniesiete ovocie. A možná predbehnem a poviem už teraz, ovocie neslúži na to, aby ho konzumovali vetvy, ratolesti. Konáre nejedia ovocie. Ak áno, tak ide tu o nejaký kanibalizmus. Ovocie na to, aby si na ňom pochutnávali iní, druhí. Ježiš hovorí, keď prídete ku mne, vaša stĺdňa bude preplnená, až sa stane z nej rieka živej vody, ktorá potečie. Komu slúži moje náboženstvo? Kto má úžitok z toho, že ja som kresťan? Ak len ja, niečo nie je v poriadku. Ježiš ukazuje, tradícia, forma vás neuspokojí. Jediné plné uspokojenie je v Ježišovi Kristovi, v osobe Ježiša Krista. Verš 40. A niektorí zo zástupu, čo počuli slova, povedali, to je v pravde ten prorok. Aký prorok? Prorok, o ktorom hovorí 5. Mojžišova 18. kapitola. Ten, o ktorom hovoril Mojžiš, proroka z vášho stredu zbudí vám Hospodin, toho počúvajte. A aký bude výsledok, ako sa títo ľudia riadia písmom? Iní hovoria, to je Kristus, to je zaslúbený Mesiáš. Ale ďalší povedia, vari z Galilei príde Kristus, či nehovorí písmo, že Kristus príde z potomstva Dávidovho, z Betlehema, mestečka, v ktorom býval Dávid? Spomínate si, predtým hovorili, keď príde Kristus, nevieme, odkiaľ bude. Teraz hovoria, keď príde Kristus, bude z Betlehema. Hovoria vždycky tak, ako sa im to hodí. Prečo? Pretože výsledok je dopredu jasný. Kristus nie je ten, ktorého Boh posiela. Akýkoľvek argument je dobrý. Prostala preto roztržka pre neho v zástupe. Verš 43. Riadia sa podľa toho počúvajú, ako im hovorí Mojžiš? Nie. Niektorí z neho chceli ho zlapať, ale nikto nepoložili ruky na neho. Verš 44. a 5. Na to prišli sluhovia k veľkňazom, farizejom a tým povedali, prečo ste ho nepriviedli. Chrámová stráž sa vracia, leviti, ktorí slúžili v chráme, tí už niečo si vypočuli v chráme. V chráme sa vyučovalo, rabíni tam učili, tí už niečo počuli a títo ľudia, keď sa vrátia s prázdnymi rukami, povedia tým, ktorí ich poslali. Pýtajú sa, prečo ste ho nepriviedli, prečo ste ho nezlapali. A oni povedia, človek nikdy takto nehovoril, ako tento. Inými slovami hovoria, tento je viac ako človek. Tento je nie človek, ale viac ako človek. Farizovia ich poslali, aby zajali Ježiša, ale ich zajalo Božie slovo. Čo povedia farizovia? Aký argument prinesú na vyvrátenie toho, čo povedali? Ľudia, ktorí ho počúvali, tí, ktorí si už vypočuli v živote nejaké kázaníčko, povedali, ale takto sme žiadného človeka nikdy nepočuli hovoriť. Taký hlboký dojem na nich urobilo to, čo Ježiš povedal. Prídu späť a povedia, tento je viac ako človek. A aký argument prinesú farizeji, aby vyvrátili? Aký? Opäť žiadny. Argument autority. a kto zo slávnych uveril v neho. Opäť odmietajú sa čestne podívať na fakty, súdia na základe svojich predsudkov. Kedykoľvek ľudia sú konfrontovaní s tým, čo vyžaduje zmenu ich života, zmenu ich myslenia, tak vám položia otázku. A kto slávny je v tejto cirkvi? A kde bola táto cirkev pred 200 rokmi? Kto slávny verí ako vy? Nikdy nezabudnem na prvé školenie v 86., na ktorom som sa zúčastnil zborových činovníkov v 86. roku v Lučenci. Vysvetloval som knihu Zjavenie. Na konci sa prihlásil jeden brat a spýtal sa ma: Braduda, môžeš uviesť niekoho z generálnej konferencie, kto súhlasí s týmto výkladom? Som myslel, že spadnem na zadok. Preložené do bežnej normálnej reči, ktorý cirkevný otec učí takto? Týždeň sme spolu študovali písmo a ukazovali sme si, prečo na základe písma je treba takto vykladať. A ľudia sa pýtajú, a kto slávny ešte takto verí? Nestalo sa vám niekedy, že kto si vám povedal, až Billy Graham príjme sobotu, budem ju svetiť aj ja. Toto je nebezpečné uvažovanie. Ľudia povedia, ak pápež príjme sobotu, budem aj ja svetiť sobotu. Kto slávny uveril? Je toto argument? Pravdu je potrebné prijmať na základe autority pravdy, nie na základe autority slávnych ľudí. Pavel hovorí v 1. Korintianom 1:26 až 31. Bratia, niemnohí slávni, niemnohí urodzení, niemnohí bohatí, niemnohí svetom uznávaní sú medzi vami. Prečo? Pretože ich Pán Boh nemá rád? Nie. Ako sme povedali včera, keď sme hovorili o mane, pretože zdvihnúť manu znamená skloniť sa, pokoriť sa. A často práve títo ľudia nie sú ochotní sa skloniť a pokoriť. Ján opäť majstrovsky používa iróniu. Len čo farizej použil argument, a kto slávny v neho uveril, snad niekto z farizejov, ozve sa Nikodém a povie, vážený, máte pocit, že je všetko v poriadku? Aký argument farizej v 5. a v 7. kapitole použili proti Ježišovi? Hlavným argumentom farizejov bolo čo? Už včera sme hovorili, že to boli ľudia, ktorí rozmýšľali na jednom bode. One issue thinkers. Všetko sa zvrtlo na jednom bode. Aký argument proti nemu používajú? Nemôže byť Mesiáš, pretože prestupuje zákon. Tak, prestupoval Ježiš zákon? Nie, prestupoval ich výklad zákona. Nie zákon, ale ich chápanie zákona. Je veľmi nebezpečné, keď všetko stojí a padá na jednej záležitosti, na jednej veci, pretože to môže byť vaše chápanie tej veci. Niektorí, už mám tú otázku, ktorú včera niekto položil, je nutné pri každej modlitbe kľačať? Veľmi nebezpečné, ak všetok váš postoj k zboru, k náboženstvu, cirkvi sa láme, stojí a padá na jednej otázke. Farizei hovoria, nemôže byť Mesiášom, pretože je priestupník zákona. Nikodém sa prihlási a povie, môžem niečo povedať? Mohol by som niečo k tomu povedať? Ak my sme tu od toho, aby sme na zákon a plnenie zákona dohliadali a jeho obvinujeme z prestupovania zákona, nemali by sme sa my riadiť tým samým zákonom? O čo ide Nikodémovi? Hovorí, je treba čestne vypočuť a zvážiť fakty. Či snáď náš zákon súdi človeka prv, ako by ho vypočul a nezvedel, čo robí? Čo chce Nikodém? Chce zachovať princípy zákona a posúdiť dve veci. Skutky, čo hovorí, a slová. Jeho skutky a jeho slová. A viete, čo hovoril Ježiš 4., 5., 6. kapitole? Posúďte moje skutky, posúďte moje slová. Pozrite na to, čo hovorím, počúvajte, čo hovorím, a keď už nie pre tie slova, tak aspoň pre tie skutky mi verte. Na dve vety sa sústredte, hovorí Ježiš, to, čo hovorím a to, čo robím. Akú odpoveď si vyslúžil Nikodém, keď chce posúdiť skutky a slova Ježiša, chce čestný a zákonné posúdenie, je podozrivý tým, že mu ide o pravdu. Je to nežiaduce. Verš 52. Akú odpoveď dostáva? Argument ad hominem. Argument zameraný na človeka. Kedykoľvek ľuďom dochádzajú argumenty, napadajú hovoriaceho, napadajú človeka. Kedykoľvek nemáte čo povedať, no, mal sa kto ozvať. No, to je ten pravý, kto to hovorí. Ak nie sú argumenty, napadáte hovoriaceho. Povede mu, a čo aj ty si z Galileji? Jedinou odpovedou je mu výsmech. A ďalší krok je priam desivý. Všimnite si, čo povedia. Nikodém je podozrivý len preto, že povie, vážení, mali by sme Ježiša čestne, spravodlivo posúdiť. V tejto chvíli Nikodém ešte nie je učeník Ježiša Krista. Nikodém len rozmýšľa nad tým, čo mu Ježiš povedal v 3. kapitole. A spomínate si, čo bola príčina, prečo Nikodém prišiel za Ježišom v 3. kapitole, kvôli čomu Nikodém prichádza za Ježišom, hovorí, vieš, ja som ťa nejaký čas sledoval a to, čo ma zaujalo, nikto nemôže robiť skutky, ktoré ty robíš, keby s ním nemohol byť Boh. Ty si učiteľ, ja som učiteľ. Čo zaujalo Nikodéma? Jeho učenie a jeho skutky. Nikodém hovorí, vážený, skúsme posúdiť nestranne jeho skutky a slova. Dodržujme pravidlá, ktoré sme si sami stanovili. Ak niekto povie, budeme sa riadiť pravidlami, ktoré sú našimi pravidlami, ktoré sme si sami stanovili, tak je vlastne podozrivý. A aký je záver? Ten desivý záver. Odpovedajúc mu riekli, nie si aj ty z Galilei, napadajú človeka a potom skúmaj a vidz, že nie je to proroka z Galilei. Viete, čo je na tomto tragické? Oni mu povedia, presvedč sa, že z Galileje nepostal žiadny prorok. A je to pravda? Samozrejme nie. 2. kráľov 14.25 môžete zistiť, že z Galileje povstal Jonáš. Jonáš bol z Galileje. Okrem toho Náhum bol z Galileje. A je možné, že aj Eliáš bol z Galileje. Ale určite Jonáš a Náhum povstali, alebo boli proroci z Galileje. Ak ľudia nechcú počuť pravdu, potom si vykladajú veci tak, ako sa im to hodí, nakoniec počuť nemôžu a prekrucujú dokonca fakty, skutočnosti. Ľudia, inteligentní poslucháči, prekrucujú dejiny a fakty. Skúmaj a presvedč sa. A opäť sa plní to, o čom sme hovorili už vlani. Ján píše evanjelium takým spôsobom, že vy viete viacej ako tí, ktorí sa tam účastníci. A inteligentný čitateľ si povie, ale veď títo ľudia hovoria hlúposti. Každý z nás je takto konfrontovaný. Chcem byť medzi týmito, ktorí takéto hlúposti hovoria, medzi týmito farizejmi, ktorí sa neriadia ani vlastným zákonom, ale Ježiša obvinujú z toho, že zákon prestupuje. Alebo chcem stáť na strane Ježiša Krista. Keď čítam 7. kapitolu, tak je mi ľúto týchto ľudí. Bratia v neho neveria. Ľudia sa dohadujú a výsledkom všetkého je rozdelenie. Miesto toho, aby prijali toho, ktorý naplňa každú túžbu človeka, každý vnútorný smed, ľudia odchádzajú, keby len boli ochotní ísť za pravdou. Keby len boli ochotní byť poslušní, nech ich to vedie kamkoľvek. Mohli skončiť inde. Mohli sa postaviť na stranu Ježiša. Ale takto im niet pomoci. Ak nie ste ochotní za pravdou, nech vás vedie kamkoľvek, skončíte tam, kde vlastne nechcete byť. Týmto ľuďom niet pomoci. A to je to tragické. Pretože nechcú. Sami rozhodli o tom, že Ježiš im nič nemôže ponúknuť, nič nemôže dať, pretože nechcú. To smutné je, že dnes máme to samé. 7. kapitolou Jána sa to neskončilo. Povrchné a rýchle hodnotenie, predsudky ľudí, to môžeme nájsť aj dnes. Dokonca aj medzi veriacimi. A myslím si, že bolo by tragické, keby aj my sme boli súčasťou tohto zástupu, ktorý nemôže prísť tam, kam Ježiš ide. Ježiš hovorí, tam, kam ja idem, vy nemôžete prísť. A preto Ježiš hovorí, ja chcem, aby tam, kde som ja, ste boli aj vy. Kiež sme aj my boli medzi tými, ktorí tam budú s Ježišom Kristom. Amen.